Haupa entzule, amengaz beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu Irratian, azken Mohikanoak. Eta bakizue, zapatun, maxatzan lehena, maxatzan batara, la, ba... nazioarteko langileen egune, mundu guztin ba, ospatu edo borroka egune izaten dana, eta horren arire eta ongo segunetan bete dizelako egunde 50 urte Parisko komuni egon zanetik, ba, horretzen ingurun berba eingotzu hau. Topadauz testo desberdinak eta bizkat gexaua ezautuko hori prozeso revoluzionazio. Karl Marxek esan bana 19. mendeko gertaera importantiena izan zana. Eta gure gaurko irratzaio ba asteko kanta bat aukeratu dugu. Bakizue, ba bueno, gertaera bastin edo jarrin edo geuke destaka edo pentsatzen dauen gai baten ingurun izan dela kanta hau hasierako edo launen batei dedikatetzauena edo dana dalako, ezta. Eta ongun aukeratu dauen gertaeri izan da George Floyd Minneapolisen polizia batek hilban ba pertsona baltzan justizu engela eta kondena injabela ba erixotza arte erunban polizisi. Hau 2020ko maiatzan 25 hilban polizia honek naiz ta ba jentik bertan egoanak grabaten egoanak eta esan ba kontu zibiltzeko eta nahikura bela ba ez berak eta ez beraz batea guazen polizizik ez ben ein ixe George Floyden erixotzi ebitateko. Bixak euken historia batak luziaua besti paino, baina ba, abuso polizialanak eta gauza beso bai. Beraz, ba George Floyden omenez, aspaldi enjako kanta bat, Stranger Fruit, Billie Holiday kantaten, eta esan letri eta kanti, eibanela judizio batek, judizio komunista estatu batuar batek. Eta bueno, honen kantin ostein Billie Holidayk ba asko pasa birrixan ban estadun aldetik eta hori kontaten da bena edo pelikula bat en jabe azkenegoko temporadan edo ondola gitxi estreñadala. Ba, amendagazue Stranger Freight Billie Holiday kantatako kati.
Twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange
and bitter cry.
Eta tituluk ba fruito arraroak edo izango litzake, frutos extraños, eta da ordun sasoin eta urtik gehiago gero arinagoa eta geruagoa bai, batez be ba estado zureinutan arboletatik baltzak eseitze lagaten zitu esen elako horretxetiz fruto raro horrek arboletan eguazenak. Eta bueno, ba, George Floydei deikatzau kanti, baina esan birde ba, bebai kanti dedika geinkenela, ba, Gernikako bombardaketiai, apilean eta zeixan laro geta lau urte betezilako, Portugaleko klabelinan iraultzi, beti okitzen dugu gogun barin gertaten bada, aprilien ota bostin izan zen hau, 1974an. Zarri hona india Euskal Herrixan dala, 30 urte baino gexa, erbestin klandestinidadin edo erdi klandestinidadin bizitzen eonda gero. Kartzelatik eskapaban, eskapazan, lagunduen eskapaten, 1975ko San Fermin egunin. Iñaki Pikabeaz batea eskapazan kartzelatik. Txernobileko zentral nuklearreko istriputik 35 urte, hau 1906ko aprilin 26an gertazan, batzun teorixan arabera, honetxek emotzan, honetxek gertaerik, honetxek azidentik, ba emotzan puntili, soviet batasunai, edo antxe azizan, zalantzan, ipintzen, ordurarte, Union Sovietikan eguena, ze ordurarte baulako azidentik eta tapatzen zitsu ezen, eta hau agerire urte man. Eta, ba, bueno, bestai holanitan, eh? Aitzolen, gure lagun, aitzolen erixotzin amar urte bebai, bete di, eta beti akordaten gaz, beraz, eta jundako beste lagun guztikin. Ba horretxek, alzin izan, kanti dedikatako gaxak gure gaurko irratzaio honetan.
Stand up, all victims of oppression, for the tyrants fear your might. Don't cling so hard to your possessions, for you have nothing if you have no rights. Let racist ignorance be ended, for respect makes the empires fall. Freedom is merely privilege extended unless enjoyed by one and all. So brothers and sisters, for the struggle carries on. The Internationale unites the world in song. So dawn and stand beside us, we'll live together or we'll die alone. In our world poisoned by exploitation, no sooner taken they must give, and then the vanity of nations. We look one earth on which to live. Some brothers and sisters, for the struggle carries on.
Maixatzen bata, langilintzako, eskertiarrak gazen antzako, anarkisti izan, komunisti izan, sozialisti izan, ba, gutzako egun importante bat izan da beti. Hor mundu guztiko langilik horten dabe kalita eta ba, aldarrikatzen dabe edo balixo den dau ba, beharrak edo nasak edo aldaketa soziala edo revoluzioine aldeko konsignak, aldarrikapena pankartak eta alkarreaz batzi. Azkanin, ba, Partido Komunistetako ba, periodikutan ipintzen bana ez. Proletarios de todos los países, unios. Munduko langile guztiok elkar gaitezen. Eta hausera, espiritu internazionala maixatzin batena. Ba, hortzeraz, konbokatosa desberdinak ba, bai partido erakunde eta sindikatuk eitzuez, eta gure gonbidapena, ba, ba, bueno, hortze parte hartzi, eta kalea urteti, ondiekan klase borroki existitzen dela, langilik bagazela mundun, eta ez dauela albo batea lagaten, geure reivindikazinek, geure gizarte hobe baten ba, bultzadi edo injarra edo aurrea inbiarra. Eta hori dana ba, danon hartin lortu birdauela. Eta ba, maixatzen bat aranetik eta zelan ba, ongoxe unetan, hain zuzen be martxun 18an, ba, zizala, hunde 50 urte, pasadi Parisko komuni. Lehen ezatzuet, Karl Marxek, esan ban 19. Mendeko gertaeraik importantiena izan zala, beran ustez, esan 1911 izan zala, Manifiesto komunista Karl Marxek argitaratutako liburun pasazin 23 urte, eta Marxek bebai ezaban, berak han teorizaban eta berbain ban ba, proletargoaren diktadurin ba, experimento praktiko bat izan zala, eta antik aurrea ba, bai Marxek, bai Leninek, eta beste anarkistak bebai, ba, bakotxak beran sesguaz, beran ikuspuntuaz, ba, goratu, aldarrikatu, eta zabaldu ben han Parisen gertasana. Ondala, 50 urte. Bueno, argian toparau hau artikulu, martxun 17an argitaratu zen, eta holantxeik dino. 150 urte beteko dira bihar, Parisko eta Frantziako gizartea altzatu, eta 72 egunez gobernu alternatibo bat sortu zutenetik, Parisko komuna. 1871 urteko martxoaren 18tik maiatzaren 28ra arte iraun zuen komunak. Eta historian izan zen lehen gobernu iraultzaile eta sozialista erradikala izan zen. Berehala setiatu zuten eta komuna oso gogor zapalduta egon zen. 60 egunez gobernatu zuen, eta denbora horretan zenbait lege iraultzaile aldarrikatu zituen. Egoera jakin baten emaitzi izan zen, aurretik bebai, aurreka isak bebai egon zin. Geldike horretaz berbetan junguaz. Ba, Frantzi eta Alemaniar imperixu eta Frantziko imperixu gerran egon zin. Gerra ondorengo egoera latza zen Parisen eta Frantzian orokorrean. Napoleon hirugarrena enperadoreak 1870ko irailean izan zuen porrotaren ostean, hau de Prusianuk irabazi ditzen Frantziai gerri, Frantziako bigarren imperioaren gainbera etorri zen. Eta Prusiarekin gerra, bueno, Alemania esan do, baina Prusia esan ordu momentu. Prusiarekin gerran zegoen Frantziako hirugarren errepublika eratu zen. Prusiak hilabeteko setioa egin zion Parisi. Paris langile klasearen gune garrantzitsua zen orduan, eta hiriaren defentsa Frantziako Guardia Nazionalaren esku zegoen. Frantziako armadaren esku egon beharrean. Bueno, gero txua bai esplikakora, baina bueno, Guardia Nazionala karakteristika berezisak eukan gorputz militarra zen. 1871an Adolf Thiers, Frantziako gobernu nazionalaren buru berriak, armistizioa, haude, errendizinoi, sinatu zuen Prusiarekin, eta armada armagabetu, baina ez Guardia Nazionala. Frantziako gobernua tropak bidaltzen zaiatu zen Parisko Guardia Nazionalaren kanoiak berreskuratzeko, herriaren eskuetan eror ez zedin. Soldaduek uko egin zioten jendetzari tiro egiteari eta armak ofizialei apuntatu zizkieten. Martxoaren 18an hasi zen Parisko komuna sortu zen. Parisko Guardia Nazionalak deitutako hauteskunde libreetan Jakobinoen eta Republikanoen gehiengo batek eta gutxiengo sozialista batek osatutako kontseilu bat eratu zuten herritarrek. Kontseiluak Parisen autonomia aldarrikatu zuen eta Frantzia komunen konfederazio gisa birsortu nahi zuen. Martxoaren 28an eratu zen ofizialki komuna. Komunak indarrean iraun zuen 60 egunetan hainbat lege progresista onartu zituen. Errentak jaistea, Parisko 100 okindegietan gaueko lana abolitzea, gilotina abolitzea, errein ben, gilotini, plazan. Zerbitzuan hilako Guardia Nazionaleko kideen alarguntzako eta seme alabentzako pentsioak sortzea, abandonatutako lantegien autogestioa, haude, langilik hartzi fabrikak eta martxan ipintzi, ze enpresesuk eta eskapa inben. Haurtzaindegien sorrera, estatuaren laikotasuna, Elizek bizilagunen batzarrak hartzeko eta gizarte lanekin bat egiteko duten bete beharra, bebai. Ordaindu gabeko alokairuen igorpena eta zorren interesen abolizioa. Neurri horietako askok, gerrak eragindako pobrezia orokorra arintzeko beharrari erantzun zioten. Adolf Thiersen gobernuak ordea, esan birde honek estatuak daukela frantze guztin zir, kalipe bai. Hasiera-hasieratik ez zuen begi honez ikusi komuna sortzea eta apirilaren bian komunaren aurkako setioa abiatu zuen. Haude, Prusianuk setiatute ukiben Paris eta ongun gobernu frantzesak gauza bardine itzan Parisei bebai. Iria gupida gabe bonberdatu zuten eta errepresioa izugarria izan zen. Komunaren iraupena bihurtu zen helburu bakarra. Nazioartetik asmo honeko mezuak iritsi ziren komunara, baina Thiersek eta Versailleskoaren ministroek mezuak iritsi ziren komunara, baina ez, ministroek informazioa zabaltzea eragotzi zuten, parkatu. Paristik kanporako mugimenduak bertan bera geratu ziren. Pentsando Lyonen edo bebai egon zanela movimiento importanti bat, baina bat ez be, ba, ez ban lortu. Frantzi guztire zabaltzi. Hauxera, arazu, 1938an bebai, gauza bardine gertatu zen Parisen. Maio del 68. Maiatzaren nota batean, Parisko arresien ate bat apurtu zuten, militarrak, jertzituk, eta Versaillesko tropak iria birkonkistatzen hasi ziren. Globalki planeatutako defentsa bat egin ordez, auzo bakoitza bere iraupenaren alde borrokatu zen, eta horrela, pixkanaka, auzo guztiak garaitu zituzten. Eta zelan emon zan hau, aldanto, eh? Gero esango labe, mila bederatziehun eta berrogeita zortziko iraultzek, ez atzu aurretik bebai, beste iraultza batzuk, beste altzamentu batzuk egon zinela, langilin aldetik, ohartaraziak zituzten agintariak. 1871an Parisko komunaren iraultza piztu zenean, hiriaren trazadura etzen 1830 eta 1848 iraultzatako berbera. 1810an eta 1848an auzo proletarioetan eraikitako barrikadak mendera ezin bihurtu zituzten, kale estuak jada ez ziren existitzen. Bulebar handi, eder eta zabales ordeztuak izan ziren. Hain zabalak zirenez, ia ezinezkoa zen barrikadekin blokeatzea, eta errezagoa izan zen armadarentzat auzoak garaitzea. Burgesisik estaduk bebai ikasi etzen dau. Eta ikasten dabena, praktikan epintzen dago. Erresistentziarik gogorrena, ekialdeko langileen auzoetan izan zen. zortzi eguneko borroka gogorra egon zenan. Azkenean, maiatzaren 28an, Belleville eta Menilmontateko azken erresistentzia puntuak erori ziren. Martxoaren 23an, armadari aurre egiteko gaitasunik ez zutela ikusita, gobernuaren simbolo ziren eraikinak erretzen hasi ziren komunako kideak. Tullerietako jauregia, palazizu, ordura arte errege etxearen simbolo zena erre egin zuten komunako kideek, eta baita Napoleon hirugarrenaren estuki lotutako hainbat familiaren eraikinak ere. Bertze hainbat gaztelu eta karrika ere erre zituzten, eta martxoaren 24an Parisko udaletxeari zu eman zioten. Gobernuak komunako kideen kontrako errepresioa abiatu zuen. Komunari laguntzea krimen izandatu zuten, eta milaka lagun akusatu zituzten. Horietako anitz asko fusilatu egin zituzten. Beste anitz berriz Versallesera eraman zituzten epaituak izateko. Versallesko karrikak kartzela improvisatu bihurtu ziren. Kartzela horietara eramandako anitz fusilatu egin zituzten. Beste anitz bortxazko lanak egitera zigurtu zituzten, eta bertzeak erbestera bidali zituzten, Pazifikoko uarte bakartuetara. Hainbat kalkuluen arabera, aste odoltzuan 50.000 pertsona inguru hil zituzten Parisen. Paris, salbuespen egoeran egon zen bortz urtez. Eta lehen Tiempo de Cerezas entzun barau, bebai komuni ai dedikatako beste kanta bat epinikotzu hau. Bebai hau be bertzinoi moderno baten, Les Amis de la Femme, Los Amigos de las Mujeres taldik enjaku. Ni pentsa dut hau taldi epinigen duenela beste baten bebai. Kantin titulu, La Semaine Sanglante, edo alako bat. Aste odoltzu, nahi dago esan tituluk. Horretaz, ontxe aipatu dauen errepresinioi atxik eta berba etxen dago, kantik.
Sous des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards. Tristes en larmes, des veuves et des orphelins, Paname suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mort est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui mais avant le temps, le monde chez nous les jours finiront. Les journaux de l'ex-préfecture, les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par aventure, les complaisants, les décorés, champs de bourse et de coins de rue, amants de filles aux revues, grouillent comme un tas de verrues sur les cadavres des vaincus. Quand tous les pauvres s'y mettront, on traque, on enchaîne
hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, palais de rois et d'empereurs. Oui, mais avant le don, le manche des mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Voilà rendus aux jésuites, au MacMahon, au Dupanloup. Il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain en réjouissance, les Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui, mais ça rend le don. Demain les Manon, les Lorettes et les dames des beaux faubourgs porteront sur leurs collerettes des chasse-pots et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants. Oui, mais ça rend le don. Service et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui, mais ça va le temps, le manche des mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? Enfin, la République de la justice et du travail. Oui, mais ça rend le don, le manche des mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Ah, il faut que je trouve un truc pour la fin.
Hainbatetan aztertu izan da Parisko komuna, bai izan zenagatik eta bai izan zitekeenagatik ere. Ezkerreko hainbat mugimenduk, demokrazia parte hartzailean oinarritutako gizarte liberal baten oinarri gisa ikusi izan dute komuna. Ni liberal berbi ez neban ebiliko hemen testo. Gizarte askatzailea edo epinikonek ban, edo beste, baina ez da pentsaten. Liberal sentidu nidote ulertu, ba hoxe, ba ordurarte, esan xan, askatzaili. Marx, Engelsek eta Bakuninek eta ondotik baita Leninek eta Trotskik ere, bertako esperientziatik lezio teorikoak atera zituzten. Batez ere, estatu hitzari eta haren dimentsio politiko eta sozialari buruz. Marxek erraterako larritzat jo zuen komunak momentu baliotzuak galtzea, hauteskunde demokratikoak antolatzen, Versallesen aurka erasora jo beharrean. Egungo historialari gehienek, baita eskuinekoak ere, komunaren hainbat erreformaren balioa onartu dute, eta hura zapaltzeko era basatia gaitzetzi dute. Gogoratzen zue, baten baino gexaban, komenta izan dobela Louis Michel, emakume paristarra, komiki baten bidez bebai komenta gendun, La Virgen Roja. Eta zelan, kanak errixan iraultzaile eta independentzian aldeko borrokiei bebai, nola baitxeko azieri emotzanela. Eta Luzi Ortuian zentro sozialan izena eukana Louis Michel. Emakumik itxuri danez garrantzi haundixe eukiben Parisko komunan. Beste artikulu bat bebai argian toparauena, Petroleuses, Parisko komunako mitoa. Lehen komentarau, bazelan edifixuk eta abar erre zitsuezen, eta burgesisik, estaduk eta eskumik zeinei botatzenela kulpi pentsatezue? Bai, emakumiei. Beti emakumik dizxarrenak, beti emakumik etxen dabe gauzaik borragarrixenak, eta beti emakumin gainin ipintzen da zitalaxak eta txarkeixin itxurri modure. Lehen komentatzu hau, Paris, 1871-ko martxoaren 28a. Herritarrak altxatu eta 10 egunera Parisko komuna eratu zen. Langile klasearen lehen gobernutzat jotzen dena. Realista o loyalista, gabintzen dago hemen, komuna gogor erreprimitu zuten. Eta bi hilabete eta gero, maiatzaren 28an, gobernua bertan behera geratu zen. Maiatzaren azken aste horri, aste odoltzua esango zioten. Milaka komunero atxilotu zituzten, eta epaiketarik gabe exekutatu. Eta liskarretan, Parisek zu hartu zuen. Zute horien errua, nagusiki, Petroleus edo komunaren aldeko emakume piromanoei egotzi zieten. Zuteak pizteko, petrolioa erabiltzen omen zutelako esan zieten horrela. Komunaren amaieran ehunka atxilotu eta Versallesera eraman zituzten bertan epaitzeko. Beste asko, epaiketarik gabe hil zituzten. Eta hurrengo hilabeteetan, hiriburuan likido erregaiak saltzea debekatu zuten. Emakume petrolio zaleek beran jardunari berriro heldu ez ziezaioten. Prosper Olivier Lizagarai, hau Toulousen jasotakure, baina Lizagarai argira jatorri euskalduneko apellidurela, hau sozialisti izan, eta ba liburu bat idatzi bane komuniai buruz pentsatzen dut txalapartak argitaratuan dela ondala urte batzuk, eta on beste General Swing edo argitaletxipe bai argitaratu da bela uste dut. Ba honek, Prosper Olivier Lizagaraik gertatukoaren lekuko izan zen eta komunaren kronika idatziz jasota utzi zuen. Hauxe idatzi zuen, ustezko zu piztailei buruz. Gaizki jantzitako edozein emakume, esne marmita bat edo botila utz bat zeraman edozein, petroleuzetzat hartzen zuten. Erropak indarrez erauzten zioten. Hurbilen zegoen hormaren kontra jartzen zuten eta antzen bertan tirozil. Beraz, kronikalariek hasieratik bertatik jarri zuen zalantzan emakume haien erruduntasuna. Baina Lizagarai sozialista iraultzailea zen, komuneroa, eta hortaz bere ikuspegi lerratua, komila hartin, epintzen dau. Ez zen luzaroan aintzat hartu, osea, isildu eta ez ben kontutan hartu. 1870-ko hamarkadan bertan, Maxim Ducamp idazleak komunaren kronika objektiboago, haube komila hartin, argitaratu zuen. Eta hor ere, petroleuzen parte hartzea ukatu zuen, baina mitoak azten jarraitu zuen. Hogeigarren mende bukaeran, komunari buruzko dokumentazioa desklasifikatuta, historialariek sakonago aztertu ahal izan zuten petroleuzen fenomenoa, eta aurreko mendean Lizagaraik esandakoa berretzi zuten. Haude, Lizagaraik esandako egiz izanela konfirmadabe. Besteak beste, Robert Toms eta Guy Gullickson aritu ziren dokumentazioa aztertzeko lanean, eta ez zuten topatu petroleusek zuteren bat piztu zutela frogatzen zuen kasu bat bera ere. Komuna amaitutakoan, Versailles-en epaitutako 100 emakumeetatik soilik gutxi batzuk kondenatu zituzten. Guztiak komunaren aldeko ekintzengatik, baina bat bera ere ez suteekin lotuta. Aste odoltzuko sute haien erantzunkizuna gatazkari berari eta bat beraz bi aldeei egosten zaie nagusiki gaur egun. Gullicksonen ustez, petroleuzen mitoa Versailleseko politikarien propaganda kanpainaren parte izan zen. Komunaren erreformen aurkako keinua izan zen. Aste gutxi haietan hartutako zenbait neurrik, emakumeen egoera zertxo bait hobetzen zutelako. Garaipen praktikoa, kaleetan lortzeaz gain, garaipen morala ere nahi zuten kontserbadoreek. Emakume komunero barbaro eta zuntzitzaile haien gainetik. Ostabez, zelako kasualidadi, emakume gaukitzi kulpi beti, gizonak bebai parte hartzen daben ba iraultzetan, bakizue. Adana izenek emotzen zagarra, Ebak. Eta hortizek dator dana.
zen pasto barkatuko.
Belonikatu bizitzea baino beti zango daue zutik amaitzea. Leurra izan beharko lantzen dunaren zat munduko langile.
Eta komunin esperientziziaz jarraitzute, horren berri emoten zeuei, eta zeuekin bateak ikasten, ba, beste artikulu bat dakau eskuartin zazpikan argitaratu zen, angoxe azte burun, siempre nos quedara Paris, eta Iñaki Zaratiegik idatzitzakure. Esan kurioso maure artikulu ilustrateko, ba... argazki eta grabau batzuk berantzuzekuk eta agertzen diz. Baina bebai, ilustrazioi desberdinak edo portadak komikixetan, ze komiki desberdin askotan azaldu izan da komunin esperientzi, bai Euskal Herrian bebai. Horretaz berbein gotzu. Zarreran dino, berbi komun, bauxe, moten dela termino humilde, ez? Baina honek berbik ba, definiu izan da bela ba, iztoixako une importantik. Ezate bateako, erdi arun berba horrek representate ban askatasun erritxarren askatasune aristokratan edo noblezin aurri. Zate bateako, amaseigarren mendin, Kastilan, komuneruk zulebazin, erregin abusun kontra. Eta horrepe barrepresinioi sufriuen. Hortxatik, ba, komunerun egune, ospatzen dabe Kastilanuk euran aberri egune modure. Bielar de los komuneros errixan. Mi esaspirion del aro eta behatziko revoluzioin ba izan zan komuni basi organizazioa ba, errepubliki aldarrikatzeko eta horrek berbik ba ondiokan ba frantzin batez be definiuten dau ba hori udaletxe edo herri baten inguru lo municipal, pintzen da hemen. Eta hemen komunitera ere fetxakin pentsatzen dut. Ez, mi ez aspirion dela eta behatxan. Fue la comuna de Parisina fue la organización base para proclamar la república. Hau da, revoluzioi frantzesin. Hori da. Eta mi sortziron deiruta amaikan, lehen esan dute maure, manifiesto komunista Karl Marxena argitatu zanetik, hogeita hiru urte pasata, ba, langile klasik, Parisen, ba, revoluzioi berba hori, ba, komuna, ibe bai, emotzan, sentido historiko iko maiuskulaz de su significado social y político. En la primavera de hace 150 años, Tras la derrota de Napoleón III ante los germanos y el armisticio franco-prusiano, el ejército vencedor de Otto von Bismarck ocupaba medio estado francés. La derrotada Asamblea Nacional desconfiaba de su propio pueblo y sustituyó como capital a París por la elitista Versalles. Trató además de compensar el desgaste económico por la guerra, decretando el pago de atrasos de alquileres y letras, lo que suponía la ruina de talleres, comercios y muchos trabajadores en general. Suprimió también el salario a la Guardia Nacional, milicias de unos 200.000 ciudadanos que habían parado los pies a los prusianos. La capital había acumulado hasta una decena de insurrecciones populares y su gente más combativa se volvió a rebelar y no aceptó la rendición ante las tropas extranjeras, que se acantonaron fuera de la gran urbe. Las clases pudientes y la jerarquía eclesiástica se trasladaron a Versalles, pero intentaron retomar los cañones y armamento de la Guardia Nacional, comprados por suscripción popular contra la invasión germana. La masa parisina más concienciada o más cabreada, con los comités de mujeres en primera fila, cerró el paso a los mandos militares versalleses y empujó a los soldados a unirse a la revuelta. Tras años de lucha y sacrificio, la calle y el poder eran por fin del pueblo. La proclamación de la Comuna fue el primer gobierno de trabajadores del mundo y desarrolló en apenas 72 días un revolucionario programa de socialismo autogestionario. Asediada por la guerra ocupacional civil y en tan pocas semanas, ocupacional civil, batetik prusiano bebai bauazen elako, eta bestetik ejército francesa euran contra, ¿está? Y en tan pocas semanas, la comuna se esforzó por restablecer la gobernanza, administración, servicios y seguridad pública, el habituallamiento o la atención sanitaria. Pero vivió en permanente contradicción y tensión interna. Dejó retirarse y reagruparse al ejército reaccionario y permitió a Versalles seguir disponiendo del Banco de Francia. Aude, Banco de Francia gukan diru, bauri. Eskumik erabiltzeban. Eta eurak aukeri ukiben, baina zelan diru despreziate ben, eskerrekuk diru despreziaten dauen modure, estatzen emon eukan importantzizi, eta, olantxe juten dizkauzak. Lehen komentara moure, zelan defentzi, hausoka, autogestin joie, ja, estremure erunda, hausoka antolatu zanela, ez? Eta, evidentemente, Marxek eta Leninek eta Trotski bebai, hori kritika etxe ben, hor borroka zentralizau bat izan bizanela, eta objetibo orokorrak eta danon artin etxi. Baina, holantxik izan dize gauzak eta holantxik galdumen bebai. Las experiencias hermanas de otras ciudades fueron fracasando y París confirmó finalmente la crueldad del poder cuando se ve suplantado. La romántica y obligadamente violenta revolución fue ahogada en sangre y París ardió por los obuses atacantes o los incendios provocados por la ira de los masacrados. La burguesía local, bandera tricolor en mano, se alió con los invasores prusianos, que liberaron miles de soldados franceses prisioneros para ser enrolados contra París y cortaron la retirada a los comuneros. El enemigo de clase de los sublevados contaba con la oposición a los comuneros de la mayoría del mundo rural e incluso de sectores progresistas y mucha de la intelectualidad. Culminó su victoria el 28 de mayo y desató una cruenta operación de castigo. El militante y periodista gascón Hipólite Prosper Olivier Lizagaray, Toulousen jaiotako mila zortziehun eta hirurogeita hemezortzian, que escapó a Londres, donde mantuvo una larga relación con la hija de Karl Marx, Eleanor, escribió el clásico Historia de la Comuna de París, que editó Chalaparta y reedita ahora Capitán Swing. Calculó en unas 20.000 las personas muertas en combate o asesinadas, con unos 17.000 fusilamientos indiscriminados, incluidos niños, aunque otros análisis las aumentan considerablemente. 13.700 condenadas y 70.000 ancianos, niños y mujeres privados de cualquier sostén económico o expulsados del territorio francés. Otras cifras de la represión acumulan unas 45.000 personas detenidas, incluidos 660 menores, y 7.500 deportadas, 4.213 desterradas a la colonia Kanaky, Nueva Caledonia, en el Pacífico. Otras tantas condenadas a trabajos forzados y unos 3.000 exiliadas. Lizagaray habla de un total de 107.000 víctimas como balance de la venganza de la alta burguesía por la revolución de 2 meses. El siniestro presidente Adolphe Thiers sentenció: se ha acabado el socialismo por mucho tiempo. Las bajas militares en el ejército monárquico fueron 877, y el historiador donostierra Francisco Letamendía Ortzi subraya que no hubo comparación posible en materia de represión. Los asesinados por la comuna no pasaron del centenar, y explica que la comuna fue víctima de su forzosa inmadurez ante unos enemigos que habían perdido parte de su fuerza, pero que conservaban la suficiente para aplastarla y enseñarle con una crueldad inédita hasta y ensañarse con una crueldad inédita hasta entonces. Pese a su implacable derrota, la revolución a orillas del Sena fue un ejemplo para el movimiento obrero internacional. Marx la definió como el mayor acontecimiento del siglo XIX. Los símbolos de la bandera roja y las barricadas antirrepresivas se repetirían por el mundo y tuvieron su remate en el parisino mayo de 1968. Amén aclarar, señor Ibat. Luis Michel, Virgen Roja, eta beti beran irudize agertzen danin, ba bandera gorrixa agertzen da. Eta hori jende askorei raru ingoako, ze Luis Michel anarkisti izan. Eta esan berde, ordun, sasoin, anarkistak, sozialistak eta komunistak, ez da, komunista lez agertzen zin, hori gerotxua etorriko zan, naiz da, manifesto komunista izan Marxek idatzitzaku, baina, bueno, jendik sozialista lez edo agertzen zan ordune sasoin. Bandera baltza, laro eta sortxixan, pentsaren dute, izan zanela agertu zanin, eta hortik aurrea, bere izteko sozialistak handik, anarkistak hartuen gaur egun arte. Baltza eralako lurre, itxuri denez, lur baltza, emankorra. Baltza baki aldarrikatzen dabena zurixebara, baltza dala horren kontraso, revoluzioi edo borroki, horretxatxik anarkistak ibiltzen dabe bandera baltza. Thank you. Ortzi señala que las políticas de la comuna, con grandes diferencias internas, tendían tanto hacia una democracia progresista como hacia la revolución social. Jaime Pastor, editor de Viento Sur y coordinador con Miguel Urbán, bueno, Jaime Pastor es un trotskista histórico, estatu españolín, lena LCR en dirigente y xandaku, eta Miguel Urbán, ba, Podemos en Guana, está ahí un gaur egunin Podemos en jarraitzen daben, se hau anticapitalista en tendentziako san, bebai, trotskisti bebai, edo orko jatorriku datorrena, eta bueno, ba, hortxe... En la novedad colectiva Viva la Comuna, 72 días que conmovieron Europa, a un libro un título, Bellaterra, que argitara tu taco, opina que fue la primera vez en la historia de una experiencia de democracia republicana ejercida por una población mayoritariamente trabajadora. Resalta también el hecho insólito de que en tan pocos días se puso la cuestión social en el centro de las medidas que se promulgaron y adoptaron. Y hay que añadir el papel destacado de muchas mujeres. La participación de un elevado número de extranjeros, polaku que te aguas en asco, pentsabir de bai, bar, beste Europan zir, iraultza desberdinak egin zinela, eta ja galtzen zinin, ba, hor parte hartutakuk, askok, represiñoin menpine, jauzi ezinak, ba, eskapa etxe benela ez. Lenin Ginebra neon zan, Ginebra izan zan gero ba, leko bat Suizan, ba, iraultzarik eta batzen zine, baina orduan sasoin Paris zan hori eginkizune betete bane irixe, beraz, ba, Europa guztiko iraultzarik eguazen bebai Parisen eta parte hartu bene honetan. Horretxatxik dino estrangerune. Polako bat egon zan, honen izinaren akordaten, militarra izan daku ba, zarran kontra eta Polonian hori injaku eta oso importanti izan zana gero komunin defentzan. Y el odio de clase y la brutal represión contra los comuners. Comuners sin comuneros. La rápida asunción de un programa de acción significó, según Pastor, un verdadero laboratorio en el que las distintas corrientes del movimiento obrero, no sin tensiones, confluyeron en la puesta en práctica de otro tipo de Estado frente al liberal imperial y de un proceso de autoemancipación social simbolizado por la bandera roja en el ayuntamiento. Ostabe errepika ingorot, baina neitu eta azpimarratu, zer gauza iban honek gobiernuk eta zeinin alde eguan agertzen dabelako. Se organizó la alimentación colectiva. Bebai, gerra egoera baten egon zile, Parisen nean beste denporan ba, prusianok zetiatute, gero frantziko ejerzitu handik, ordun bebai egoeri esan normala, beraz, enbizen gauza pebai, ba, ba zin urgentzisako pebai, ez? Se organizó la alimentación colectiva, se nacionalizó la industria, se decretó el derecho al trabajo remunerado, el derecho al trabajo remunerado, que te paguen por tu trabajo, se ordun igual jateku atxi pebai, biarretxaban gentioan, ¿eh? A ver, el trabajo remunerado, los trabajadores podían tomar en cooperativas los talleres abandonados por sus dueños y se prohibió multarlos como disciplina. Se suprimió el trabajo nocturno de las panaderías, va penos usan el aco segurnetic, vía rescasa eta san el aco. Se dio pensiones a las familias de los muertos en la comuna. Se abolieron las deudas. Se dictó que el salario de los funcionarios no fuera superior al obrero. Se requisaron casas vacías para la gente sin techo. Se crearon guarderías. Hone causa asko, gaur reunin bebai, inbikolotxak esenak dice. O sea, atakontuk, atakontuk. Horrez nahi dago esan, ondigan, esta se la garantizata, eh? Hubo un proceso asambleísta convirtiendo una decena de iglesias en clubs de debate, una efervescencia de periódicos, incluido el feminista La Social, se creó una federación de artistas y las medidas fueron radicales en cuestiones político-ideológicas. La comuna organizó una gobernanza de delegados electos irrevocables con un salario obrero, aude, elegiuteben pertsonak, demokrazian, botazioen bidez, eukiko ben sueldu, obreruk kobrateban besteku izan bizanela. Eta gainabe, espaban beteten, beran eginkizune, espaban etxen, elegiute uana beteteko hori, ba, alzanela, hortik kendu, revokabilidadi, hori berez leko gitxitan. Hori, esate bateako Chavezek, konstituzio Ibarrize Venezuelan inbanin, hori ipini inzan. De hecho, eskumipe bai ebili inban, lortzeko intenta ben, bai Chavezena, eta bai pentsando Maduron bakentzi, ba, firman ba, bidez, edo ba, ze metodoran hori etxeko. Beraz, ba, eskumipe bai, norberak epintzen da ben, baliabidik bai, ez ditontuk, eta bakixe erabiltzen, ez da. Bueno, sustituyó el ejército por una milicia ciudadana, abolió la pena de muerte, se quemó la guillotina en público, y el reclutamiento militar. Introdujo el derecho universal a la educación obligatoria, laica y gratuita para niños y niñas. Instituyó la separación entre iglesia y Estado. Concedió la nacionalidad a inmigrantes. La asistencia letrada gratuita. Esta vez se causa asco. Pastor analiza que aunque no se pudieron desarrollar muchas de las medidas aprobadas en el plano social y no se cuestionó la propiedad privada, los programas posteriores del movimiento obrero se inspiraron en la comuna, tratando de ir más lejos. Es significativo que algunas de las medidas adoptadas entonces, la laicidad del Estado y de la enseñanza o el derecho a la vivienda sigan hoy pendientes. La influencia del levantamiento y la praxis autogestionaria se extendió a las grandes revueltas obreras del siglo XX. Para Orzi, la comuna ha sido celebrada por anarquistas y marxistas hasta la actualidad porque hubo variedad de tendencias, alto grado de control por parte de los trabajadores y una notable cooperación entre los diferentes centros revolucionarios. Según Pastor, la comuna se convirtió en punto de partida de un nuevo imaginario social para las futuras revoluciones, como la rusa de 1917 o la alemana de 1919. Influyó también en el rápido crecimiento de la Primera Internacional Obrera, AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, pese a que sufrió pronto la ruptura entre marxistas y bakuninistas, haude, socialistak eta anarkistane, baina hori urte batzuk gerotxua, handi gitxire, baina urte batzuk gerotxua gertazan. En el Estado español, tuvo ya su eco en el cantonalismo, que se dio en 1873, y ese espíritu llegó incluso a las colonias de Cuba y Filipinas. En el siglo XX recobró su eco en las revoluciones de Asturias en octubre de 1934 o Cataluña y Aragón en julio de 1936, que fueron más lejos en el cuestionamiento del Estado y de la propiedad privada. También se rastrea su influencia en el mayo del 68 francés, la comuna mexicana de Oaxaca en 2006. Hau zauten berdo. Se ori onzuko osata. Y ahora mismo en el confederalismo democrático de la Rojava kurda. Txuridanez, ba horko idea, que era bebaie Artura o Kalane, que Kalanen teorizea sinioidez, Rojavan aplikaten dana. Letamendia reflexiona sobre similitudes y sinergias entre la comuna y la lógica y modo de actuar del movimiento obrero y muchas iniciativas y organizaciones de base de Euskal Herria. En un pueblo que ha venido actuando en los últimos siglos de espaldas y frecuentemente de modo antagónico a las estructuras y decisiones estatales, hay muchos paralelismos con aquel espíritu. Y recuerda que el historiador Lizagaray escribió en términos elogiosos de Zumalacárregui, no ciertamente por su ideología carlista, sino por considerarlo el líder de las ansias de libertad y soberanía del pueblo vasco. Eta porrende, hau irakorrena baina esan, claro, Karl Marxepe bai, idatzi ban karlistan borroki atxik Euskal Herrizan, eta azaldu ban, ba, bueno, naiz da izan ba, ikuspegi konservador eta bar, ba, bauan ela olako erritxartasune edo popularetasune, eta segurenetik, ba, horretaz Lizagaraik berba ingotzan. Eta horreta horretxatxik jakingo ban Euskal Herrizebe bai ez ziuten dela, eta zer gertatzen hemen. Nik hori ja neuka ataten daten gauza bat, eh? Baina, bueno, ni pentsan doz de koherentirela. La teórica americana Christine Ross, autora de Lujo Comunal, el imaginario político de la Comuna de París, propone un análisis centrado no en la historiografía al uso, sino considerando a los trabajadores como pensadores. Tras estudiar la actitud de sus protagonistas más directos, concluye que la Comuna ha sido un importante punto de referencia para la izquierda. Pero el contexto político de post-1989 y el colapso del socialismo de Estado se llevó a la tumba un imaginario político completo. En mi libro La Comuna resurge liberada de esa historiografía y ofreciendo una clara alternativa al centralismo del Estado socialista. Ross cree que la Comuna ha adquirido nueva visibilidad en los movimientos sociales que han ocupado en estos años los centros de muchas ciudades. Volver públicos lugares que el Estado consideraba privados se convierte en la figura de una historia y tal vez de un futuro, diferentes del curso que tomaron la modernización capitalista y el utilitarista socialismo de Estado. Un proyecto que comparte mucha gente del que el imaginario de la Comuna es clave. Una especie de apertura en medio de muestras de nuestras luchas contemporáneas hacia un campo de futuros posibles. Lehen komentatzu hau, azeman, Andrak parte handize hartu benela. Andrak izan zin, soldaukana urtebenak eta armak euran generalan kontra ipintzeko, eta antxe bertan, naiz da komuneruk kontra eon, ba, general bat eta represore bat garbitzu ben berda momentuen soldauk. Eta komunakuk ez ben nahi hori gertati, baina bueno, momento batzutan, ba jentik gainez etxen daue da nahi, eta akumulaten dan amorru eta gorrotuk, ba urten etxen daue ez da. Las mujeres fueron activas en las luchas del periodo que desembocó en la Revolución de 1789 y durante las del siglo XIX. Contando con los clubs femeninos, la sección femenina de la AIT, el Comité de Vigilancia de las Ciudadanas o la Unión de Mujeres para la Defensa de París y el Socorro a los Heridos, se calcula en más de 10.000 las que salieron a la calle en el estallido comunero. Fruto de su presencia combativa, la mujer consiguió el derecho al divorcio mediante simple declaración de voluntad y recibir apoyo material mientras el tribunal decidía. Se equiparó el sueldo entre maestras y maestros. Se indemnizó a las compañeras de guardias nacionales muertos con la misma asignación que a las casadas. La mujer no consiguió el derecho a voto. Atención. Por el corto tiempo de la experiencia comunera. Pero sí varió el nivel de representación en muchos niveles oficiales y sociales. Subraya, honek emakumik, la importancia concedida a una educación laica, igualitaria y gratuita para niños y niñas. diversas alcaldías distritales pusieron en marcha programas de educación con ese objetivo, muchos de ellos a cargo de mujeres. Contaron, por supuesto, con la enemistad o la enemiga de los curas que se ocupaban de la enseñanza. Gaur reunin kerta endana, ez? Konzertadas eta kompainiaz. Zalantzan epintzen danin hori, han urte den dabe. Hau geurire, hau geurire. Cientos fueron asesinadas y 1051 juzgadas. Destacó como combatiente la docente, Audea Irakasli, y escritora anarquista Louise Michel, condenada a 9 años de deportación en el archipiélago oceánico, Kanak Errixan, y que relató los hechos en Memorias de la Comuna. La editora navarra Catacrac ha publicado Erbesteko Gutunak Víctor Ugori y Michel ha protagonizado varios libros, algún cómic, no, bastantes cómics, La Virgen Roja, esa de Bateaco, y existen más de 160 escuelas con su nombre. Tiene una plaza en París donde el popular anarquista Lucio Urtubia regentó el Espace Louise Michel y en Bilbo hay también una librería con su nombre. Reunín, Ori, va con un monumento, ni que está ahí, Sacre Cœur, Sagrado Corazón, au einben, monumento bate doy churidanés, irabazi benak, kontrarrevoluzionariak que eraiki ben monumento au, para espiar los crímenes de los comuneros. Domina París sin haber sido catalogado aún como monumento nacional por falta de consenso político. Físicamente, apenas queda de la comuna la lápida Muro de los Federados, lugar de fusilamientos en el cementerio Père Lachaise, y alguna calle con nombres de personas destacadas en aquellos días. Pero el pozo comunero sigue presente. La movilización Nuit des Voix, 2016, rebautizó la Plaza de la République como la comuna, como de la comuna. La contestación estudiantil de 2018 montó la comuna libre de Tolbiac. Los chalecos amarillos reivindicaron el lema Comune de París, 1891, Guillaume Jeunesse, 2018, hau de reivindicatxe ben. Y en el redondo aniversario de este 2021, la capital gala, regida por la izquierda, ha organizado bastantes iniciativas, a pesar de la oposición conservadora que defiende su particular relato de los hechos. 150 años no han cerrado heridas, y hay quien compara al Sacre Cœur, Sagrado Corazón, con la Cruz del Escorial. Además de recuerdos y celebraciones, quedan sobre todo las historias escritas por sus protagonistas. Aipaturouen Lisa Garay, Jules Vallès, Louise Michel Aipaturou, El Monde de Concours, etc. Los análisis posteriores de Marx, Engels, Lenin, Bakunin, Trotsky y una abundante historiografía que ha vuelto a florecer durante esta celebración. De aquella revuelta surgió el himno La Internacional. Fue uno de los primeros grandes hechos sociales fotografiados y ha generado alguna filmación, como el experimento en clave teatral de Peter Watkins. Hay también novelas o cómics de fondo comunero, Bajo las llamas, Belle Lecoq, El grito del pueblo, Tardi Butrin, hau oso interesante El grito del pueblo. Ni bakarrik kapitulo batakat, pensando bi ero hiru kapitulo hori zela, erosi berdut danak. Eta hemen oso kuriosure, ze personaje bat ek dauke makila bat, makila euskaldun bat. Eta makian euskeraz da idatzitxe. Eta istoixan barrun euskeraz azaltzen da eta euskerik dauke punto kurioso bat istoixan barrun. Eta bueno, ba, kontaten dana komunako denporetan pasaten da. Beraz, ba euskalduna behantxe hongo zin kontuzu. La sangre de las cerezas, hau François Bourgeonek enjaku, Los Apaches de París, hamen Pamielak argitaratu ban, ondalanean beste urte, Pedro Oses eta Javier Minak enjaku, liburu bizin gainabe, bi partetan argitaratu zan. El relato comunero abunda en consecuencia en formatos artísticos y hasta existió el exitoso grupo británico de pop The Communards con su bandera roja. Bueno, va. Bai, esto es como beste gauza bat bai bakaue epintzeko. Eta ba bueno, ya azkanin Vitor Hugo kezabana. Horretzaz esaldi xase amatxuko honen irakurketi. El cadáver está por tierra y la idea de pie. Eta zelan aipatura ben The Communards, ba hain zuzen be, hauzitu baten asku, ez? Bai. The Communards entzungo. Hau Bronski biten egon zan, Jimmy Somerville, zan kantanti eta beste tipo bateaz, batea, ezkerreku ongaur egunin LGTBI behiku imaz, esaten denan aktivisti, orduan denporan ba, gai edo homosexualan eskubidin aldeko ba, aktivisti izan zen. Eta mendakazue, ba, euran kanta bat, beran zazoin, oso exitosu izan zena. Diseinu be oso politxera.
Thank you.
Eta hon entzun gau, ba, gupaino gehiago erakizan jendi berbetan horretaz. Da korte bat, Arturoena Euskadi irratiatik, faktoria irratzaiun, eta Komuna de Parisei buruz, ba, pertsona desberdinak zer dinuen. Hemen dakazue euran reflexinoik, eta zelan ikusten daben, Parisen gertazana 1871an.
Saio iruntzaia antikapitalista garaia, bueno, garaia bilio bete zerdi, ez? Baina, bueno, gero etoriko diren teoriko eta beste pentsagile eskertiarren za, bai anarkismoan, bai komunismoan, bai sozialismoan, ba oso esperientzia eredugarria izan zan.
Parisko komuna berare azken finean da diskurtzo autonomo bat praktika eramatia, ez da, langileria ja agertzen da historiaren antzokian, aktore propio bat izan nahi du, ja ez du nahi tutelatua egon, eta hildortatik Parisko komuna da lehenbiziko aldiz klase autodeterminazioarik eta praktiko bat ematen dela.
Frantziako bigarren imperioaren gainbeheraren ostean Prusiarrek Paris setiatu zuten eta ezegonkortasun giro horretan heldu zen langile klasearen aukera historikoa. Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako irakaslea da.
Garai horretan, oraindik langileriaren eskubideak oso murritzak ziren, oso horrazan, bai soldaten aldetik, bai lanbalditzen aldetik, Napoleon hirugarrena gerra galtzen du eta amnistizio sinatu behar du. Hori aprobetsatuz, ba, langileak ateratzen dira kalera. Esperientzia antimilitarista oso importante badago, ez? Hau da, soldaduek eta poliziak eta nolabait indar armatuek herriarekin egiten dute. Ez dute bat egiten generalekin, ez dute bat egiten euren goitik dauden agintariekin.
Parisko komun una proletarioen diktaduraren adibide izan zen Karl Marxentzat, artisau, komertziari txiki, mediku, kazetari eta irakasleek. Denek egin zuten bat, autoritateari bizkarra emango zion eredu bat eraikitzeko.
Gizarte demokratiko bat, bertan batzen diren indar desberdinak eta korronte ideologiko desberdinak topatzen ditugu, bai sozialistak, bai komunistak, bai anarkistak, bai blankistak, bai republikarrak.
Bi hilabete terdian, sistema irauli zuten.
Paris berri bat antolatu nahi du berdintasunetik eta bide demokratikoetatik. Bi hilabete terdi horietan gauza asko aldatu ziren, ez? Adibidez, okindegietan gaueko lana abolitzen da, reforma batzuk, ba, aurzeindegiak eta eskola publikoa modu zabal batean antolatzeko, ez? Gillotina legez kanpo uzten dute, Elisa eta estatuaren arteko berizketa, ez? Armada herritar bat eraikitzeko saioak egiten dira. Gauza asko egin ziren oso denbora gutxia.
Por soutenir la commune dans la lutte qu'elle mène contre toutes les tyrannies.
Vive la commune!
Elle demande aux femmes de
Parisko komunan gizonak izan ziren nagusi, baina euren artean galiendu zen emakume bat. Anarkismoaren bandera beltza goratu zuen Louis Michel. Haren inguruko Virginia Gorria komikiaren sortzailea da Mary Talbot britaniarra.
She was a French revolutionary feminist.
Frantziar iraultzaile feminista izan zen, sekulako emakumea, irakaslea, poeta, islaria, pasio handiz arduratzen zen behartzuen bizitzak eta emakumeen zein aurren baldintzako betzeaz. Lan nekaezina egin zuen itzalean mundu hobeago bat eraikitzeko. Doako eskolak, doako haurzaintza.
Free schooling and free
ordura arte probatu gabeko kontu handana.
Komunarrak estatu kapitalista ordezkatzen alegindu ziren, baina Versailleseko gobernuak bombardatu zituen euren ametsak.
Gidarien artean agian egon zirela desadostasunak, baina horre ikusten dena da Versaillesetik zetozen indar armatuek asko profesionalagoak eta askoz indar gehiagorekin etorri zirela.
Une kritiko horretan Louis Michel izan zen langile klasearen gidari.
Tropak gidatu zituen euren burua defendatzeko ordua iritsi zenean, hitzaldi mordoa ere eman zituen. Elizak hartu zituzten eta bilera gela gisa erabili, sarritan igotzen zen aldarera, jendea animatzera Paris defendatu zezan.
Baina komunarren antolakuntza etzen nahikoa izan.
30.000 lagun hil zituzten sarraski bat egin zutela. Garaituta gero, erabili zituzten zigorrak, erabili zituzten moduak, zailori hori lurperatzeko, ez? 7.000 lagun eraman zituzten Kaledonia berriara, ez? Pasifiko aldera, alterbestera, ez?
Paris iraultzailetik indarrean aldenduarren, Louis Michelek tinko eutxizien ideia politikoei.
She was ahead of her time. She was quite extraordinary.
Bere garaiari aurre hartu zion. Kaledonia berrian, kolonia frantziarrean, biztanle natiboak modu ikaragarrian tratatzen zituzten kolonoek. Michel ordea ohartu zen, pairatzen zuten zapalkuntza Parisko komunan pairatu zuten berdina zela. Arekin batera deportatu zituzten kideak oso arrasistak ziren, ez ziren zapalkuntza kolonialaz jabetzen, baina Michel bai. Eta berehala hasi zen tokiko biztanleen eskubideen alde.
Started fighting for the rights of the local people.
Frantziako hiriburutik Kaledonia berrira mundu zabalean loratu zen Parisko komunaren hasia, baita Euskal Herrian ere. Xavier Erauzkin CNT-ko memoria historikoko lantaldeko kidea da.
Astapenak edo azten dira Zumarragan, internazionalismo libertario honen inguruan. Eta hortik aurrera, nolabait trenbidearen bidea jarraituaz edo Tolosa da urrengo herrian, gero ja Donosti, azkenik Irun. Egoaldetik iparraldea bat trenbideak nola zarkatzen duen Gipuzkoa, ba, ibilbide hori beha egiten dute lehenbiziko ideia proto-libertarioa bek, edo lehenbiziko internazionalan inguruko aldarrikapen hauek.
Ideia libertarioak ez ziren sakon errotu Euskal Herrian, baina bai abiadura bizian.
Beti kontatu izan zaigu ez da Gipuzkoan sozialismoak indarra handia izan zuela, Eibar izan dela nolabait irradiazio foko bat edo, Tolosa etorriko zen bigarrenikan, gutxietzi edo izan duela historia gileen gandikan anarkismoak eta langile mugimenduak izan duten erlazio hori, eta kontua da bazegoela, hemen lehenbiziko internazionalari loturiko olako protoanarkista batzuk sozialismoaren aurretikan. Eibarko sozialismoaren aita fundatzaileek edo bazuten iragan anarkista bat, enak hasi ziren anarkismoan da gerora pasako ziren sozialismora.
Gaur egun, maiatzak batean ospatu hoi da langileen nazioarteko eguna. Aurrez ordea, Parisko komunak egin zuen bidea.
86an edo ematen dira Chicagoko gertaerak Jaimarketeko plazan da hor sortzen da nolabait efemeride hori maiatzak batean edo. Baina urte guzti horien bitartean, martxoak 18 izan zen munduko langileriantzat, ba, referentzia, ba, gorriz pintaturiko egun bat egutegian.
Eta egungo munduan zer, non geratu da komunarren oihartzuna?
Gaur egun 21. mendean komunak berriz hartu du bere zentzua. Ez hau da, komunak ordezkatzen du nolabait behar izan kolektiboen soluzio bidea eta ez partikularra, ez? Komunak adierazi nahi du feminismoak maigaineratzen duena, ez? Soldata duin bat, zaintzen banaketa duin bat, komuna hartzen du nolabait demokraziaren erdigunea, ez? S'il faisait sec, j'aurais dormi. Il pleut de la neige fondue. Ah, mais ça ne finira donc jamais. Ça ne finira donc jamais. Est-ce la fin, mon vieux pavé? Tu vois, ni gîte, ni pitance. Ah, la poche au fiel à corvée. Je voudrais vomir l'existence. Ah, mais ça ne finira donc jamais. Ça ne finira donc jamais. Je fus bon ouvrier tailleur. Vieux, que suis-je, une loque immonde. C'est l'histoire du travailleur. Depuis que notre monde est monde. Ah, mais ça ne finira donc jamais. Ça ne finira donc jamais. Maigre salaire et nul repos. Il faut qu'on s'y fasse ou qu'on crève. Bonnet carré et chasse-peau. Ne se mettent jamais en grève.
Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Malheur, ils nous font la leçon, ils nous prêchent l'ordre et la famille. La guerre a tué mon garçon, leur luxe a débauché ma fille. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais.
Bueno, ba, hemen entzuzue, lehen komentaroen abe, bai, Talbot, Andri, ba, honen akoraten berantxez. Ba, zelan, aipatu da ben, ba, horretaz, ez? Bueno, ba, on, nahi gendun aipatu, ba, zelan apirilean 22an, pasan astin, euenin, grebi, egon zanela, arlo publikoko langin artin, gaupe bai ingendun, eta, ba, bueno, hau ESK, Esteilaz, CNT, ELA, LAB, Komisiones Obreras, eta SATZEK bultzatutako de, eta bebai, ba beste, erakunde, organizazio, bueno, valga la redundancia, eta talde eta abarrek bebai, ba, apoiatako mobilizazio bat izan zen. Egiz esan, estadu handik menpindazen erakundik, korreosa esate bateko, olako erakunditan, ba, ba ez ban neuki olako indarrik, baina, ba, konturatuko zinen esate bateako, ba, Euskal Telebista eta Radixupe bai, ba, grebi egin benela eta orduan grabatako programak eta bai epinibirri xatxuen ela. Batzuk ezaren dabe, klase borroki, ja desagertu terala, antxinako amets bat nahi dabena zabaldu jentine artin, baina realidadik hori gezurtatu etxen dau, eta agerixan epintzen da. Ezate bateako horren adibide modure piniko enduke, ba, zelan, ekintza bate etxearen, labeko sei sindikalista ba, atxilotu eneku. Nizte izan atxik, notizizetan eta gerokun, osea, Polizia Nazionalak deteniuten dotxu ez, hamen kasun, juezan baimen ipaik, itxuri danez, eta gero polizia municipalan ofizinetan amaitzen dabe. Ez dugu lertzen ondiokan, zer zerreatxitan hori. Gero bebai jakin jau, ba, atzo ero arainun, beste zortzi pertsona bebai atxoilotu txuezela, ba, ekintzan bat edo, salaketan bat edo, zolaketa ekintzan baten edo parte hartutako ondikan zehatz mehatz ez da zabaldu zergatize eta ze erakundetako pertsonati zen. Niko xin Radio Euskadin bentzen dut entzun dutela GKS inguruko jenti isaleikeela, ekintzan batero inbenela eta horren ondorizo. Dena dela, ez bakarrik horrien ekintzan ingurun, ze miaketak nahiko denporakuk izan di, eta paperan eta istoisa desberdinan bile ebizen, eta gaina be erakunde kriminalan partaide modure isenta dabe polizizak. Ez da kasualidadi hori Iruñan pasati, ez da kasualidadi hori Naparrun pasati, ze bada hor Naparrun fondoko movimiento bat, altzazuko neskamutiakin agerire oso argi gelditzu zana eta zabaldu zana. Beraz, ba bueno, ba klase borroki ondigan jarraitzen da belako. Naiz da, bueno, horretaren azaltuko. Klase borroki jarraitzen da belako. Represiñoi sindikalistan eta borrokalaxan kontra ondiokan badalako, gogoratu bai lehi mordazan eta piketin kontrako lege guztik eta epinizi txuezenak, itxuri denez horrek ja aboliteraz, hori irakurren eban. Ba, bueno, ba hausekanti, neitzau dedika borrokan, ez, on, ai, sartuina. Bueno, da beste kanta bat bebai nahi gentzun epini, bueno, hau gero epiniko igual, eta hause epiniko bai. Bai, hause kantin etzau dedika. Ez que beste kanta bat salto inot. Eta claro, gure tekniko eskaletira uket ez ez amena pintzen da bena auxera. Eta resoi guztiaz. Bueno, ba auxe kantin eitzago dedika sindikalista, borrokalari eta ezkertiar guztiai. Maixatzen bata zapatun dalako.
Kapitalismoak dakarren gataida zapalketa, izan dedila guretzat indar askatzailea, izan dedila guretzat indar askatzailea. Nagusi lantokietan, baserrit eskoletan, gure herriko nauzia izan arte aurrera, gure herriko nauzia izan arte aurrera. Aurrera langile dia, aurrera erigizona, etxaiak uskatu arte, jo dezagun aurrera, etxaiak uskatu arte, jo dezagun aurrera. Zaria, euskaldun guztia, ez dezagun gure herria, klase diferentzia. Egin dezagun biharko, Euskadi sozialista bat. Egin dezagun biharko, Euskadi sozialista bat. Kapitalismoak dakarren gataita zapalketa, izan dedila guretzat indar askatzailea, izan dedila guretzat indar askatzailea. Nagusi lantokietan, baserrit eskoletan, gure herriko nauziak izan arte aurrera, gure herriko nauziak izan arte aurrera. Aurrera erigitzona, etxaila puskatu arte, jo dezagun aurrera, etxaila puskatu arte, jo dezagun aurrera. Langileen ekazaria, euskaldun guztia, ez dezagun gure herria, klase diferentzia, egin dezagun biharko, Euskadi sozialista bat. Egin dezagun biharko Euskadi sozialista bat.
Bueno, ba, irratzaio zer isu urtezku, bainon beste gauza bape bai bagunkan pentsata ez guz esatea, ze hurrengo baten botakotzu hau. Eta, bueno, ni pentsatzen dut emozionante izango zen hori aukeri uki bain dune horitzeko, baina ja ordutik kanpo guz eta bakarrik emotezko denpori kanta bate epintzeko. Eta kanta zer iso guztin artin, amaitzeko ba holako kanta deskreido bat. Maixatzen lehena aipatzen da letran, modu kurioso baten, eta mendakazue moraun nork daki kanti.
Nordaki non izango zaren, hau idazterakoan. Pobren patua jakin badakizu, niri osaba batek iruoto ditu, eta langilea dela dio. Nire osaba batek iruoto ditu, eta langilea dela dio. Alare pobreak maite mintzen gara, aurrezki kutxen pozerakon, trafikozko erazunak bihazte behen idormen enpresariek putatxeak betetzen dituzten maiatzaren lehenean enpresariek putatxeak betetzen dituzten maiatzaren lehenean Coca-Cola lata bat Coca-Cola lata bat
Baino gehiago te da utopia Baino gehiago te da utopia Baino gehiago te da utopia Baino gehiago te da utopia
Nordaki zertan ibiliko zaren Etorkinen gluba Ekonomiaren alde romantikoa Jostailuz beteta daude eskaparateak Giza jostailuak Jostailuz beteta daude eskaparateak Giza jostailuak Coca-Cola lata bat Coca-Cola lata bat
Baino gehiago te da utopia Baino gehiago te da utopia Baino gehiago te da utopia Baino gehiago te da utopia
Coca-Cola lata bat Coca-Cola lata bat
Baino gehiago te da utopia Baino gehiago te da utopia Baino gehiago te da utopia Baino gehiago te da utopia
Sí, pues sintoniza, ¿eh? Ya va us. Ze gusto asaz, igual nahi zu jarraitzi. Hori, Hori, pare bat dille pasatakun, igual ingin, que zeu nizun beste. Hor dun denpora libre asko kikoteta. Bueno, ba, amentsia amaitzen da gure gaurko irratzaio. Mundo guztiko langiok elkar gaitezen. Ia. Ez da errez. Bakotxe beran bidetik guzeta. Individualismu eta egoismu nauziran gizarte honetan. Klase borroki. Ai, ama. Ulertzek gure bebai, eh? Ze jenti sindikatuko inbestago asko konfixaten. Sindikatupe langi, fabriketako langi, esen bat, ba, ordezkatzen dabe. Eta gauzak ez da zerrez. Ze gizartik, estatu kapitalistik, gizarte kapitalistik, hain maike trampa arauke, geu kateatute eukitzeko. Lena grietik epintzeskun, eta katik fizikusin, eta gaur egunin, ba hipotekak eta pisuk ordaintzite kotxik erosti eta horredanak eruten gatxue kateatute egoti eta tragabiar nahi dan beste injustizia biharrin demokrazizia txik berbatzen da fabriketan demokrazizia gitxi egoten da orden imando izaten dalako fabriketan nauzi. Baina, bueno, el momento menos pensau, ba, Parisen gertazan maure mi sortziron de iruta maike, egoera konkretu batek eruban, ba, jenti kalea urteti eta beran etorkizunan jabe nahi xati. Ala eta guztiz be, ba horbe, ba galdu ingendun. Eta horrek goratzezku, ba baten batek ezabana. De derrota en derrota hasta la victoria final. Eutzin berde eta ba, bueno, ba, derrota, euskaraz nahi izan litzake hori, galtzik. Porrotak, bebai, ba, porrotetatik, ikasi berdau, eta batez be, iztoixi jakin, ez errepikatzeko horrek oker enjakuk. Danun eskura. Ia, ze etxen dauen. Bueno, ba, datorren asteako ja programi enjirakau. Pentsatarakau, zer irakurrikotzu hauen, eta zer republiki izangora temi, aurreko baten berbain gendun, hiru artikulu desberdin haren programin hostin irakurteko aukeri eukirau periodiko desberdinetan, eta horretxek aipatukau. Eta segurenetik bebai epinikau gaur ba, azkaneako pentsatagunkan bideo. Ordontxe, jakingoz. Gerokun bebai beste primizisa mundial bat, ero bebai esaskun, gaurko irratzaiun igual botateko zan, baina bueno, ez guz esatea iser, eta gauzatzen danin, ba, mentxe eukiko zuen. Ondo izan, eta datorren azte arte. Gora maiatzaren lehena. Gabon.
Oh, no.